odeeffannoo adda addaa dhaabbilee biyya alaa jiraniif interneetiidhaan dabarsuudhaan shororkeessummaan shakkamanii kan hidhaman dhalattoota Oromoo saddeggeessaa dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa mana hidhaatti dhukkubsachaa ture hospitaala Phaawulositti erga geessamee booda guyyaa kaleessaa lubbuunsaa darbuun beekameera. Maatiin Ayyalaa du'uusaaf sababan dararraa gaheerraatii shakkii jedhu qabu. Ayyalaa dabalatee dhimmi himatamtoota saddeetii hadhamana murtii didata dhaddacha 19ffaatti dhiyaatee jira. Abukaatoo himatamtoota kana keessaa tokko obbo Wandumuu Ibsaa Tigist Gammee haasofsiiste.
Galmee Malkaamuu Kinfee jalatti namoota abbaa alangaatiin himannaan irratti baname saddeet keessaa Ayyalaa Bayyanaatii fi Boonsaa Bayyanaa obbolaa Angafaaf Quxisuu hidhamanii gara ji'a 8 oliitti Maakalaawii keessa odoo himannaan irratti hin banamin mana dukkanaa keessa ji'a 3 har'aa immoo himannaan shororkeessummaadhaan erga irratti banamee booda gara Qilinxoo geeffaman 8 isaaniitu. Isaan keessaa Ayyalaan mana hidhaa keessatti dhukkubsachaa ture dhiheenya kana gara hospitaala Phaawulos geeffamus lubbuunsaa hafuu hin dandeenye du'aan addunyaa kanarraa boqateera. Akka abukaatoon hidhamtoota kanaa obbo Wandimuun natti himanitti Ayyalaan dhukkubni itti hammaatee erga laafee booda gara hospitaala Phaawulos geeffamuusaa dubbatan.
Qilinxoo keessa simbeetii sibiila achitti yaalamaa tura. Ayyalaadhaaf hiriyoonni Ayyalaatis Qilinxoo kanatti yaalamuu hin dandeenye gara biraa deemnee akka yaalamnu jedhanii kuni manni Qilinxoodhaa immoo asitti humna keenyaa ol jedhutti asumatti yaalamuu qaba jedhanii muraan midhaan nyaachuu hin dadhabee Ayyalaanii odoo midhaan hin nyaatin guyyaa 10 bishaanumaaf ooma kan akkana jedhaa ture. Kana yoo himatan manni Bifiinsi Qilinxoodhaa daddafee waan kana hin goone yookiin immoo manni yaalaa ka Qilinxoo jiru sun dafeerii hin goone. Amma ergeenni baay'ee dhibeerra ture nyaatallee osoo hin argatin tureen booda gara Phaawulosii sana fidanii Phaawulosii sinnaan baay'ee siiriyeesii itti ta'ee.
Sababni dhukkuba isaa kun akkaataa qabiinsa mana hidhaati moo wanni beekamu jira? Durumaan dhukkuba qabamoo achitti isa qaba.
Amma hiriyoonni isaa akka hin tutti. Dhibee keenya kana ka'umsi isaa miidhaa hacuuccaa danqaa maakalaayii ji'a 9 waggaa turre sanii reebamaa turre akkas taane dhibeen keenya sun achii nutti ka'ee. Kanaaf kanaan kan wolfaatu isaan kan daddacha irratti jedhan gaafi dhibee keenya kana kan nutti baay'ise nutti akka xumu taasise kan goddaa kanaallee sababa miidhama hidhamaa nurra ga'ee kan jedhan himatu daddacha irratti. Amma maatiin isaatillee isaanillee namni keenya kun gargaarsa yaalaa dhabee turaa jira. Iyyachuu akkas jedhanii na himanii ani jabaadhaafi yaaladhaa jedhanii kaleessa boqote jedhanii inni boqote jennaan maatiin dhibee isaa kanaa fi du'a isaa kanallee sababni gargaarsa dhaba yaala dhaba. Turre hunda mana dukkanaa turre reebamaa turre.
Tole egaa maatiin reeffi Ayyalaa qorannoodha akka gara Minilik dhaqu gaafachuu isaanii gabaafamaati jira. Shakkiin mana hidhaa keessatti dararameera jedhuu fi san boodas immoo yaali gahaan hin godhamneef jedhu erga jiraate akkamitti qorannoon sun godhamuu dide moo shakkiin jiruu fi himannaan jiru sun quubsaa ta'uu dideeti.
Reeffasaa kanallee hin qorachiisan na Minilikiin fidanii jennaan boollisiin Qilinxoottii fi hospitaalillee akkasii moti. Dhibamee du'ee maakinii qaama ragaa du'a isaa qaama nu gaafate heera yoo barbaachisetti hin kennina mucaa reeffa keessa namatti isin galtee asirratti awwaalattan jedhanii kanarratti warrii fi hiriyoonni isaa mormii kaasuu barbaadanii naa bilbilanii animmoo ammallee nama biraan ajjeesina yoo isin sarma fuudhaatti milikitti marammarsiifadha yoo dadhabdanii akkuma isaan isiniin jedhanii lolan galchinaatii akkasumatti deemaa'ee.
Reeffi dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa. Gara biyyatti dhalateetti maatiidhaa fi hiriyoota isaatiin erga geggeeffamee booda har'a sirni awwaalchaa geggeeffamuunsaa beekameera. Himannaan Galmee Malkaamuu Kinfee jedhamuun banameef an Ayyalaa Bayyanaa irratti himatame kun egaa har'a beellama mana murtii qaba ture. Egaa keessumattuu immoo obboleessi Ayyalaa Boonsaa Bayyanaanis hidhamtoota kana keessaa tokko ta'uun isaatii fi mana murtiitti dhiyeeffamuu isaatiin wal qabate dhaddacharraa akkam ture laata?
Dhaddachi guutuu dhagaa namni dhaddachaa dhufuutiin jira ijoollee warri. Namni kafana gurraacha kafana gaddaa uffattee ijoolleen hiriyoonni gurbaa Ayyalaa kanaatiif tasawwanii dhufee ijoolleen torban isa wajjin hidhaman kunniin hundi akkuma dhaddeessi ol seenee dhaabatanii boo'uu jammaranii gataa'uu didanii obboleessi isaallee isa obbidaan jira beekta obboleessi mataa wajjin hidhamee amma adda isa mana murtee keessatti boo'ee dadhabne boo'ee marartaa'ee inni jennaan warri firri isaallee dhufee kafana gurraacha uffatanii achi keessa ta'anii walitti haa bo'anii. Akka aadaa nama wal gaddisiisanii jennee gaafannee mana murteedha. Manni murtee nuuf akka dhuunfaanaan warri federaalaa poolisoonni horguu yaalanii turanii booda manni murteedha ajaa jettimaa itti kennee Budubuat tak cukup ni, malu magal ni sengket cakap tak cukup budubat cikani. Gadisani orang bahani. Kemudian bodoh raga gane, santap kebisne. Yang kanjeda ni, akalai le bah eh dan kama tu le. Rakom akalai ni lagi le sini, akal macam ini tole ni tu buat jila. Kekanapu, reti sahun sababai ni dua ni. Hospital ya kan usul kanjeda ganja tak kasih budubat tu kulle marasai tu ini gadisarati. Ya sekali duka mana dikonat turu, lepas itu orkestra dia fikir, ni muda sekali turu, atau tu salah mana riba mas turu. Karena tu ide karena nutai, ane dia memang kamu puni, betul aku tu nervu aku bermu bli, aku tuha baru tuan beku, dia macam mana dia nama ni, bukti si kini orang ane iya ni, si brand nervu lama, si kini tu tiada mundan dahu. Ani sakit tu dua aja lagi. Eh, iya ni satu kolej saya kat mati boleh. Mulu ke nama ni tak je. Akalai tu rugi je. Sabda sajari nu bagai tu sama aja lah. Ya lah manjur. Dua aja lagi. Lutu mana tu fakat. Ya lah mana tu. Nusam makulo. Malah mulu dah balat ni sama aja lah. Ani ada sekian ni. Ikan ni tuhi. Semua kasar ni mau mutang tu ni mana misalnya kat dani ini. Mana ni nama kul kulu kaya tangkam le. Amma mama jero dia. Sajali holi, jaya kurani holi, kantura sana ke sarati. Odo biji ni tu kotikan nama, berdi kapda intar dunin be. Kami nak kerma tu saya dua, saya mutil le arma. Biji ni sana ke saya ni tu dombane. Nama bilisa ibame dua tahu, okin nama bilisa gargar sana be dua tahu apa. Kami murti nu gore jalani.
Samboda oman murti debya kamilate. Abana langgak amni himanna himatam tota kanarati hisseo. Wanni jadi fi ibs hisjera.
Ini mana mukjizat mandi? Pokok hisjera mana mukjizatnya sebab ini dia mana? Ilin toga mana? Ilin toga modal jadi tadi rasa mana bodoh. Mukjizat mana sejuru berisi kita sedang kalah. Ayana la bayana la jasa dua ra. Bukan yang jadi kau beli berisi. Kuli la jadi lega mukjizat ini lega mukjizat ini. Sebab ini dia jadi jasa karena apa? Ilin hospital lega mukjizat. Mana mukjizat mana jasa angkam ni. Ima yala kanarat bana langga matakkan lebih mungkin ni negatif. Jadi kalau suku fatah suruhyo.
Egan obondi mu yaka syarukai semua kanan wal kabate. Himatam tota sedetan kanak ofa udon tain sin. Hidam tota bayi daf abukatu madan abatani. Walu magala bifa yaka kanatin. Adem si mana murti biyati kesati mal fakat.
Tanam tota dibasani oleh mana syarukai semua kanan ibar ringgadat rakate. Mukato tu, eh, begini tu. Jangan sokok kena mengoga umur sedet tani sokok akan kantai. Lagwari orang kabo kanje dah mumale. Jemur ni hun disani tu dia puni sesat timan lah sesat tiada tu. Bisan beranak kena mama. Aku makan yang lain majulen kami sesat kena masorba paros ni dan lah rasa kami sesat tu. Majulen deshan gusto kulle hakam mana mukato sokok. Bisan tu nanti dia sedet cure. Makalah ini ada rumah ni jawab rumah ni. Bisan beranak kan? Eh, lepasin dia puni sih mau wajib fakta tu. Anak makam kami tu ni korang si mana tu? Dasar tu si mana ni? Alamat tu si mana ni? Karena jalan ni dah rakyat tu jira. Ia untuk sih mulai dari amam. Kami musim mati le untuk naga uba bugati. Seri bayar fakta. Dursa kami musim mati kabar jamu kaba. Kami musim mati kabar jamu. Lambi beralih ke sera kabar juta suka kaba. Yo kan ke sera lepasin je musuh dah. Teriba undus, moto serati ni wajan tu kata utade. Tapi demokrasi dah, okin demo tapi mirga la nama kabaji, okin demo serum tu tu apa kabar aku masuk. Kita tegali tu betani terbaik dah, kuno aka ikan kami. Lepas ni soror kesta, nanti soror kesta. Syakkan itu ko dia puri kesta. Si mana kerja dia cuba bayo cuba bayo. Kalau soror kesta, kuno ala soror kesta, kuno sifatnya. Jadi ni buaya dia puri kena. Amma bisan beranakan, mami lain ni ko. Karena nama kita bukan itu, kalau disinggalera, amma hatta jolleng kami cerdak, fantok kujuru, nami coruba, jolleng gambel cerdak, fantok kujuru, nami ada kurang itu ko, jolleng tu nampu dia sedes segala makalai tu berjalan. Isam tu nampu torbe dan tikate gudate, jalnya tu kola mana tu fana, nami ada buka tumara, ujat sura, isam tu nampu bisan berana sabab anim bednes. Tak masih tu, karena dia ni afuri kum kabat jawan jemu. Abang alam cayo, ragai ni dia afuri import gaji biji kau makun. Tera soror kesatu, tera biyole satu, tera dunia le absu gaji.
Obondemu ifsafi odefanonu kenitani fulfada.
Asli fulfad.
Mani murti imma himatam tota galmei malkamu kenfejalati imatamani laluda bilama adolessa digdamija barakumala maafi sagal akala kosa itu peti kabir.